Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa qina ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin. Ders ne bari değil? İki derste tam ardıcı ne bari değil? Neye dahildi o? İnsanlarla ne? Müamile, rehtarın neyi? Metodu. Və keçdi ki, yəni insan yəni bir çoxları ilə üzbəüz gəlir, qarşılaşır nəfsi ilə, qohumlarla, valideynlərlə, bidətçilərlə, asilərlə, kafirlərlə və onun müamiləsi necə olmalıdır? Yəni onun müamiləsi nəfsinə uyğun şəkildə, yoxsa şəriətə uyğun şəkildə mi olmalıdır? Və insana da ən yaxın olan iki tərəf arasında olan nə idi? Nədir o? Nəfsiyan. İnsan nəfsinə qarşı necə müamilə etməlidir? Necə gəldi, yoxsa vacib olan şeyləri bilib onu təmizləməlidir? Necə ki, ayədə keçdi ki, qad əfləhə mən zəkkəhə və qad xabə mən dəssəhə. Kim nəfsini təmizlərsə, artıq xoşbəxt olmuşdur və nəfsini günaha batıran isə uduzmuşdur, xüsranı düşmüşdür. Yəni, bu müamilənin də ilki də nədən başlayır? Nəfsi təmizləməkdən. Və sonra götürüldü ki, nəfsi təmizləməyin də neçə meydanı var idi, neçə sahəsi? Üç dənə. Birincisi hansıdır? Qəlbi islah edərək, tövhidlə, ixlasla islah edərək təmizləməlidir. Çünki nəfs ən böyük təmizlənməsi üçün nədir? İxlasdır. Dini yalnız Allaha aid edərək, yəni ibadət etməkdir. Çünki insanın nəfsində nə var? Müəyyən məhəbbətlər, sevgilər, müştərək sevgilər vardır. Əgər Allah sevgisi üstün olarsa və onun nəfsinin istəkləri də Allahın istəyinə, muradına uyğun şəkildə olar. Və şək yoxdur, deyək ki, ixlasın ardınca da başqa, yəni qəlbi qulluqlar, yəni ibadətlər islah etmək üçün növlər gəlir. Və insan da bilməlidir ki, yəni ən birinci, yəni qəlbi təmizləmək lazımdır. Qəlb təmizlənərsə, nəfs də təmizlənir. Və sonra ikinci dərəcəsi nə idi? Əmrləri yerinə yetirib qadağanlardan çəkinmək. Çünki bununla da insanın nədir? Nəfsi təmizlənir. Sonra bu barədə ixtilaf var idi, hansı daha yəni günahı böyükdür? Əmri tərk etmək yoxsa qadağanı yerinə yetirmək? Bu barədə alimlər arasında ixtilaf var. Və sonra gəlir nafilələr də. Həmçin nafilə, yəni əlavə ibadətləri yerinə yetirmək. Çünki hər bir fərzin nəyi var? Nafiləsi, əlavə ibadəti vardır. Və Allah xalədə buyurur, kim nafilə ibadətlərlə mənə yaxınlaşmaqda davam edərsə, mən onu sevərəm. Onu sevərəmsə, onun görən gözü, eşidən qulağı, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Yəni, o yalnız Allahın sevdiyinə baxar, Allahın sevdiyini eşidər və Allahın sevdiyi yerlərə gedər. Və üçüncü dil sahəsi nə idi nəfsini təmizləməsi üçün? Nəfsini etmək, hesaba çəkmək, mühasibə etmək. Yəni, nəfsindən qafil qalmamaq. Çünki insan nəfsindən qafil qalarsa, nəfs insanı pis şeylərə sövr edəcəkdir. Yəni, istədiyinə tabi olar və sonra nəfs arzular içərisində olacaqdır. Və buna görə insan nəfsinə qarşı qətiyyətlə yanaşmalıdır. Və sonra gəldi nəfsinə müamilədən sonra kiminlə müamilə, rəftar? Valideynlərlə rəftar. bu barədə götürüldü. Sonra üçüncü ərin sevgə ilə rəftarı. Burada nə kimi fəilə götürüldü? İbn Abbasın nə kimi sözü keçdi? Ha, İbn Abbas radiyallahu anh ki, ayə barəsində və ləhunnə mislüllədi aleyhinnə bilmə'ruf. Yəni, qadınların yəni, kişilərin qadınlar üzərində hüquqları olduğu kimi qadınların da kişilər üzərində hüquqları, haqları vardır. Və buna görə mən istəmirəm ki, yəni, hər bir haqqımı yəni, zövcəmdən tələb edin. Sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olar. Və həmçinin yəni, o yəni, bəzənməyi də əmr edər. Necə ki, qadına bəzənməyi əmr etdiyi kimi yəni, özü də bəzənə və həmçinin də kişilərə də bəzənməyi əmr edərdi. Yəni, necə ki, başqasından zövcədən tələb edir, özü də yəni, daha üstün şəkildə onu yerinə yetirməlidir. Və sonra götürdük ki, zövcənin yəni, ərə rəftarı və bu barədə götürdük ki, yəni, Allah-u Teala kişini qadından və lirricəli aleyhinə dərəcə qadından üstün etmişdir. Və Allah-u Teala kişini xərclədiyinə görə və həmçinin onun müəyyən xüsusiyyətlərinə görə, səbirli olduğuna, dözümlü olduğuna görə və həmçinin peyğəmbərlər, xəlifələr, kişilərdən olduğuna görə bu tərəfdən də Allah Teala kişini bu xüsusiyyətlərinə görə üstün etmişdir. Həm xərclədiyinə görə və həm də yaradılış tərəfdən Allah Teala kişini qadından üstün etmişdir və buna görə də yəni qadın ərinə itaat etməlidir. Yəni yaxşı işlərdə, günah olmayan işlərdə ərinə itaat etməli və evinə ərinin xoşlamadığı bir kəsi daxil etməməlidir və evdən çıxdığı zaman yalnız ərinin razı qaldığı şəkildə çıxmalı və yəni ərinin haqlarını qoruyarsa artıq qadın fərzi yerinə yetirmiş olur. Çünki ərinə itaat etmək fərzdir və Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, İzə sallətul məlatu xamsəhə və samət şəhrəhə və ataat zəvcəhə qilə ləhə tukulil cənnət min əyyə bəbə şi'ti. Əgər bir qadın 5 namazını, fərzini qılarsa və Ramazan olaraq tutarsa və ərinə itaat edərsə, ona deyilər ki, cənnətin hansı qapısına istəyirsən daxil ol. Şək yoxdur ki, yəni qadının da ərinə itaat etməsi vacibdir, fərzdir və buna görə o ərinə itaat edən olmalıdır və razı düşən, yəni güzəşdə gedən qadın olmalıdır. Güzəşdə gedən qadın olmalıdır. Ya, elə eləməməlidir ki, yəni əri güzəşdə getsin, əri onun qarşısında alçalsın. Çünki belə bir yəni, xüsusiyyətin yəni, axırı yaxşı olmur, məhsədə ilə, yəni pozuntu ilə qutarır və bu arada qazilərdən biri buyurmuşdur ki, əgər deyir ki, güzəşdə gedən kişi olarsa, itaat edən kişi olarsa və axırda da qadın belə bir kişi ilə qani olmur, razılıq almış. O kişi ilə ki, ona itaat edir, hər bir müamilə, hər bir gözəl rəftar onunla edib və onunla razı qalmaz. Nəyə görə? Çünki qadın elə bir məxluqdur ki, yəni onun üzərində birisi durmalıdır, onun ixtiyarı sahib olmalıdır, ona əmr edib qadağan edən olmalıdır. Və belə olarsa, ikisinin də aqibəti yaxşı olar. İkisinin də yəni sonu, aqibəti gözəl olar. Əgər yox, qadın kişini özünə yəni, tabi elətdirərsə, burada yəni, xoşbəxtçilikdən danışa bilməz. Sonra götürüldü ki, yəni kimlə? Qohumlarla müamilə və bu da necə olmalıdır? Əsas o küsülük qalmamaq şərti ilə nə telefonla, yaxud görüşməkdəndir. Yəni, əgər o küsülük aradan qalxırsa, hər hansı bir vasitə ilə bu da qohumlu əlaqəsini birləşdirmək sayılır. Və sonra övladlarla, uşaqlarla rəftar və bu da deyir ki, bəzən böyük olur uşaqlar və bəzən uşaqlar necə olur, balaca olur və ona görə balacaya qarşı insan rəhimli olmalı, böyüyü isə tədib, yəni ədəbləndirməlidir. Buna görə hikmətli insanlardan biri də buyurur ki, əgər oğladın balacadırsa, onu ədəbləndir və yəni həddibula yaxınlaşıbsa, onunla dostluq et və böyüyübsə, ona işarələr et, yəni əmirləri buyur, qadağanlardan çəkindir. Buna görə insan bu yol tutmalıdır. Balacadırsa, ondan ədəbli, onu ədəbləndirməli, gözəl rəftar etməlidir. Xüsusən də yəni, bu zamanlar dövrlərimizdə əgər insan valideyn, ata övladına qarşı sərt olarsa, yəni, ola bilsin ki, uşaq ona qarşı uşaqda nifrət yaranar və ondan uzaqlaşar və onda olan, atada olan haqdan da uzaqlaşar və bununla da itaatdan uzaqlaşar və onun əmrini yerinə yetirməkdən uzaqlaşar, namazdan uzaqlaşar. Çünki deyir, dövrümüz deyir, fitnələr dövrüdür və buna görə deyir, valideynə, yəni, xüsusən də ataya lazımdır ki, övladı ilə balacadırsa gözəl rəftar etsin, yəni ədəbləndirsin. Yəni elə bir formada ki, yəni o uşaqda nifrət yaratmasın. Uşaqda itaətə qarşı yəni balaca vaxtında nə nifrət yaranmasın. Əksinə uşağa sevdirməlidir. Yəni uşağı əgər yəni təmiz, yəni 7 yaşdan aşağıdırsa vacib edən məcbur etməsin. Hansı ki ona vacib olmayan əməlləri məcbur etməsin. Həmçində qız uşaqlarına da əgər məcbur edərsə artıq onun uşaqlarda, yəni itaətə qarşı, ümumiyyətlə xeyrə qarşı nə yaranar? Ha, ikrah hissi yaranar. Və sonra nə barədə etmişdik? Ümumiyyətlə möminlərlə müamilə. Möminlərlə müamilə necə olmalıdır? İman nə qədər çoxdursa, yəni bir o qədər də onların haqları müsəlmanın üzərində, insanın üzərində haqqı daha da böyük olur. Və möminlər fərqlənir. Səbiqun bil xeyrat muqtasidun və bir də zalimun inəfsihi özünə zülm edənlər. Yəni səbiqun bil xeyrat və həmçinə muqtasid, yəni orta qüsin əbrarlar bunlara, ən böyük haqlar bunlara düşür və yerdə qalan zalimun inəfsihi, o günahkarlara isə ümumi müsəlmanlara olan haq onlara düşür. Hədisdə keçir ki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki əl-müslim əxul-müslim müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, lə yazlimuhu və lə yaxdiruhu. Ona zülm etməz, ona xor baxmaz, və lə yaxdulhu, onu yalqız qoymaz, köməksiz qoymaz. Bi hasbi imri minəl-şəri ən yaxdir əxal-müslim. İnsana şər olaraq kifayət edər ki, öz qardaşını təhqir etməsin. Və həmçin başqa hədis ki, müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqı altıdır və bu haqlar hamısı o günahkar olsa da ona yəni düşür. Yəni o haqlar onu əhatə edir. Amma qaldı ki, o bir dərəcə mömin dərəcəsi, ihsan dərəcəsi, mühsin dərəcəsi və bunların haqları daha da böyükdür imanına görə. Çünki sevgi nəyə tabidir? Onlarda olan imana görə. İşləyəm götürürüm. Sizə burada qalmışam. Sizə başa götürürüm. Hə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Ve kalmıştık yani asilerle muamelede. Asilerle rəftar, yani günahkarlarla rəftar. Yəni onlarla əlaqənin kəsilib-kəsilməməsi, nə vaxt onlarla əlaqə kəsilməlidir? Əlaqə dedik ki, kəsilə bilər. Əgər əlaqə kəsilməkdə məsləhət varsa. Çünki deyir ki, həcrin, həcr, ərəbcə ona deyir, həcr deyilir. Həcr, yəni küsmək, əlaqənin kəsilməsi. Əgər onda islah varsa, əlaqə kəsilir. İbn Teymiyyə rəhiməllah, yəni bu həcr növləri barəsində danışaraq buyurmuşdur ki, qal əl-həcru əhkam və ənvə. Yəni həcrin, yəni əlaqəni kəsməyin növləri və əhkamları vardır. Bu da insanların müxtəlifliyinə görə fərqlənir və onların hallarına və ölkələrinin müxtəlifliyinə görə də fərqlənir. Hətta həcr müxtəlif yaxtəlif bi ixtilafil buldan. Hətta deyək, bidətçinin həcr olunması da, onunla da əlaqənin kəsilməsi də, yəni ölkələrin və halların halının fərqlənməsinə görə fərqlənir. Çünki həcrdə əlaqəni kəsməkdə əsas nədir? Əsas, yəni onun islah olunmasıdır. Və bununla nəfslərin islah olunaraq İslam ayinlərinin ortaya çıxmasıdır, müsəlmanın izzətlənməsidir. Və asi ilə rəftar, yəni həcr ilə rəftar, onun əlaqəni kəsmək, bunun da təfsilatı vardır. Bunun da xülasəsi odur ki, həcr, yəni o şəxs barəsində olmalıdır ki, həcr o insanı düzəldir. Yəni əlaqəni kəsmək o insanı islah edir. Yəni onun günahdan uzaqlaşmasına səbəb olur. Və o şəxsə gəldikdə isə, yəni o əlaqəni kəsməklə günahdan uzaqlaşmırsa, yəni hansı sən bilirsən namaz qılmır, yəni zəkat vermir və görürsən ki, bilirsən ki, günahlı işlər görür və sən onunla yəni əlaqəni kəsməlisən. Yəni günah zamanı əlaqəni kəsirsən və günahdan sonra yəni əlaqəni kəsməməlisən və sonra ona əmr etməlisən və onu çəkindirməlisən və ona yəni xeyri sevdirməlisən və onu xeyrə yaxınlaşdıraraq şərdən onu uzaqlaşdırmalısan. Çünki deyir, həcr onu cəltmir. bilirsən ki, əgər sən ondan əlaqəni kəssən, o islah olunmayacaq və ona görə onun ondan uzaqlaşmırsan. Yəni günah zamanı uzaqlaşırsan və sonra yenə yaxınlaşırsan və onu əmr edir, onu çəkindirirsən. Əgər desən onu həcr etsən, yəni ondan əlaqəni kəssən, yəni ola bilsin, sən ona qarşı şeytana yardımçı olmuş olarsan. Nəyə görə? Çünki səndən sonra o başqa onu düz yolu yönəldəcək birisini bilmir. Yəni birisini tanımır və bunun üçün ona yəni fürsət açılacaqdır ki, günahları daha yaxşı işləməyə. Və başqa bir tərəfdən də yəni asiləri dəvət, yəni asilər, o günahkarlar necə dəvət olunmalıdır? Yəni günahkar insan nə qədər yəni böyük günah işləsə də, hətta içki içsə də, zina etsə də, oğurluq etsə də və riba faiz yesə də, yəni nə qədər ki o müsəlmandırsa, ona qarşı yəni pisdən edilməməlidir. Nə qədər ki onun qəlbində xeyir varsa, yəni müsəlmandırsa, o qəlbi, o insanın qəlbi, o günahkar insanın qəlbi xeyirdən xali deyil, yəni xeyirdən boş deyil, onun qəlbində xeyir var. Və nə qədər ki o müsəlmandırsa, o günah işləsə də, görürsən, nəfsi onu qınayır, nəfsi onu danlayır o günahı işlədiyinə görə. Çünki müsəlmanda o İslam var, yəni müsəlmançılıq olduğuna görə o özünə o günahı etiraf etmir. Günah işləsə işləyir, günahı edir, amma günahı etsə də görürsən, nəfsi onu qınayır. Və görürsən, nəfsində o günaha qarşı onda nifrət var. Və bu xislət asinin qəlbində, o günahkarın qəlbində var və buna görə biz yəni baxanda, o günahkara baxanda bu xislət tərəfdən, bu yaxşı yəni xislət tərəfdən ona baxmalıyıq. Və bu xislət yəni ucaldılmalı və ona xeyir əməllər sevdirilməlidir bu tərəfdən. Və buna görə bəndəyə lazımdır ki, hətta yəni ona caiz deyil, yəni bəndəyə caiz deyildir ki, asini dəvət etdiyi zaman özünü asinin qarşısında, o günahkarın qarşısında özünü uca tutsun və ona yuxarıdan baxsın. Yəni baxır ki, o günahkardır, günah işləyir, özünün halına baxır, özünün halı itaat əhlinin halıdır. Və bununla onun qarşısında yəni ucalır, təkəbbürlənir. Əksinə insan deyir ki, Allah Taalanın buyurduğu formada olmalıdır. Allah Taala Nisa surasında buyurur ki: "Kədalika kuntum min qablu famanallahu aleikum fatabayyanu." Və siz də öncə bundan əvvəl onlar kimi idiniz. Və Allah Taala sizə mərhəmət etdi. Yəni siz də hidayətə gəlməzdən əvvəl, İslam'a gəlməzdən əvvəl onlar kimi idiniz və Allah Taala sizə yəni mərhəmət etdi və buna görə yəni insanlar arasında fərq qoymaqda fatabayyanu diqqətli olun. İbn-i Qayyim rahimallah yəni müsəlmanın halını vəsf edərək deyir ki, insan müsəlman yəni asiyə baxdığı zaman necə etməlidir və onun niyyətində qəsidəsində buyurur ki: "Vəc'al li qalbika muqlatayn kilahuma min xəşyətir rəhmani bakiyatani. Law şa'a rabbuka kunta aydan mislahum fal qalbu bayna asabi'ir rəhmani." Sən bir qəlbin üçündə iki dənə göz et. O iki göz rəhmənin qorxusundan ağlasın. Əgər deyə Allah Taala istəsəy, sən də onlar kimi olardın. Qəlblər rəhmənin barmaqları arasındadır. Buna görə deyib, asiyə baxdığımız zaman, günahkara baxdığımız zaman, yəni ona iki baxışla baxmalıyıq. Yəni birinci baxışımız ona, yəni rəhmət, şəfqət baxışı olmalıdır. Yəni ona baxdığın zaman, yəni onun asiliyinə görə ona rəhm etməlisən. Rəhm etməlisən ki, o şəhvətinin əsri olduğuna görə. Rəhm etməlisən ki, o şeytanın əsri olduğuna görə. Yəni, onu qul edən kimdir? Onu qul edən şeytan. Şeytan onu özünə qul etmişdir. Çünki şeytana itaat etmək bir növ nədir? Qulluqdur. Necə ki, Allah-u Teala Yasin surəsində buyurur: "Ələm əhəd iləykum yə bəni Ədəmə, əllə təbudu şeytan." Yəni, qiyamət günü Allah Taala deyəcək ki, məgər mən sizə demədim ki, ey Adəm övladı, yəni şeytana ibadət etməyin. Şeytana ibadət etməyin. Yəni, şeytana itaat etmək ona bir növ ona qulluqdur, ona ibadət etməkdir. Yəni, şeytanın ibadəti ona itaat etməklə olur. Artıq şeytan onu özünü əsli etmişdir. Ona baxdığın zaman, sən günahkara baxdığın zaman, yəni rəhmət baxışı ilə baxmalısan. Yəni bu baxış, əgər sən belə baxarsansa, sənin bu baxışın artıq, yəni səhih, doğru, düzgün baxış olur. Yəni bu birinci baxışdır. Yəni rəhmət baxışı. Sonra sən ona yəni onun yəni qədər tərəfdən baxırsan, bu da rəhmət baxışıdır və onun düşdüyü hala görə baxırsan və bir növ sən ona rəhm edir və ona şəfqətin tutur və hətta deyir ki, sən onun halına görə yanır və ağlayırsan, hətta istəyir kişi olsun və yaxud da qadın. Və bundan sonra başqa baxışına sən baxmalısan, o da şəri hökum tərəfdən baxmalısan. Yəni əmir və qadağan tərəfdən baxmalısan. Və bundan sonra sən onu əmirlərə yönəldib və əmirləri yerinə yetirməyə vadar etməlisən və qadağanlardan uzaqlaşdırmağa yəni sövq etməlisən. Və buna görə yəni, asi insana, günahkar insana bəzən rəhmət baxışı ilə baxılır və bəzən də əmir və qadağan tərəfindən baxılır. Və o kəs ki, yalnız əmir və qadağan tərəfindən baxılır, özünü onun üzərində, asinin üzərində böyük tutur və nə qədər ki, özünü itaatkar olduğunu hesab edir və özünü ona yuxarıdan baxır və özünün əfzəl olduğunu və xeyirli olduğunu sanır. Yəni, nə bilirsən ola bilsin, o itaətə gəldikdən sonra onun aqibəti daha gözəl olar, amma sənin aqibətin isə gözəl olmaz, yaxşı olmaz. Və qəlblər Allahın rəhmənin iki barmağı arasındadır. Rəhmən o qəlbləri istədiyi kimi çevirir. İnsanın rəhmət baxışı ilə baxması insanda nə yaradır? İnsanda salih əməl. Və həmçinin bundan sonra dəvət etmək və insanda xeyir yaradır. Əmr edib qadağan etmək və həmçinin insanda tarazlıq yaradır. Yəni, insanda rəhmət baxışı insanda nə yaradır? Salih əməl, dəvət və insanda xeyir yaradır. Amma əmr və qadağan tərəfdən insanın baxması isə insanda tarazlıq yaradır. İnsanda tarazlıq yaradır. Yəni, çünki insan rəhmət tərəfindən baxanda, ona rəhm eləyəndə, yəni onu dəvət edir. Əgər rəhm eləməsə dəvət etməz. Ona rəhmi gəlir, onu dəvət edir. Sonra əmir və qadağan tərəfindən baxanda isə o insanın dəvətində tarazlıq yaranır. Çünki bəzi insanlar vardır ki, yalnız yəni, rəhmət tərəfindən baxaraq dəvət edir. Hətta asi ilə onun rəftarı çox pis halda olur. Yəni asini o hala gətirir ki, elə bir ki, o asi heç günah işləməyib. Yəni artıq asi ilə itaatkarı yəni bərabər tutmuş olur. Bu da nəyə görə? Onun əmir və qadağana müxalif olduğuna görədir. O, bu dəvət tərəfdən. Yəni, bu dəvət tərəfdən və həmçində yəni, asiyə baxmaq tərəfdəndir. İnsan asiyə, günahkara, asi insana günahkara baxdığı zaman bu iki baxışla baxmalıdır və sonra bu iki baxışa uyğun şəkildə onunla rəftar etməlidir. Bəzən ona baxdığı zaman rəhimli olmalı, itaatkar, şəfqətli olmalı, xüsusən də onlar qohumlardırsa, valideyindirsa, anaatadırsa, bacıdırsa və ona yəni belə də baxmalı, şəfqətli baxmalı və sonra başqa baxışla da baxaraq onlara əmr etməli və onları yəni şəriətin uyğun tələb etdiyi şəkildə onları çəkindirməlidir və onlara xeyri sevdirərək yəni şər işləri onlara pis göstərməlidir. Və bundan sonra gəlir 9-cu rəftarın növlərindən bidətçilərlə rəftar, yəni bidət əhli ilə rəftar. Və bu yəni elə bir mövzudur ki, yəni alimlərə çox vaxt belə suallar verilir. Yəni insan bidətçi ilə necə rəftar etməlidir? Və bu da elmin növlərindən biridir. Yəni bidətçi ilə rəftar etmək yəni bir növ elmdir və fəqihlər də alimlər öz kitablarında bunu təfsilatını verib və bəyan etmişlər bunun qaydalarını və bunun halal olub haram olanını və bidətçi ilə necə rəftar olunmalıdır və bidətçinin sinifləri var və bidətçilərdən elləri vardır ki, öz bidətini aşkara çıxardır, açıq-aydın öz bidətini edir və bəziləri də vardır ki, bidətini açıq-aşkara etmir, yəni gizlində edir. O kəs ki, bidətini aşkara çıxartmır, yəni onunla salamatçılıqla yəni müamilə olunmalı, rəftar olunmalı, çünki müsəlmanda əsas, əsil, yəni salamatçılıqdır. Hətta ondan başqa bir hərəkət, yəni sünnəyə zidd və başqa əməllər çıxmadıqca. Əgər deyir ki, o insan bidətini ortaya çıxardarsa, onunla yəni bidətçilərə necə qarşı rəftar olunursa və onunla da o cür rəftar olunmalıdır. Və ümumilikdə bidətçi ilə rəftar necə olur? Hicran, yəni o da yəni əlaqə kəsməklə. Çünki bidətçidə rəftar əsas nədir? Əlaqənin kəsilməsi, yəni həcrdir. Çünki şəriətin əsaslarındandır ki, bidətçi ilə əlaqənin kəsilməsi. Bu da iki cür ola bilər. Yəni bir var tam əlaqənin kəsilməsi, yəni bir də var, yəni salam verir, amma yəni onunla yeyib içmək, oturmaq məsələlərində onunla əlaqəni kəsir. Yəni biri daha şiddətlidir. Yəni bir var, yəni salam verir və sonra onunla oturub durmur. Yəni bir də var, yəni nə oturub durur, nə də ki ona salam verir. Bu üstün daha şiddətli formasıdır. Hətta deyə salam verdiyi zaman ona qaytarılmır. Çünki ona qaytarılmayanda bununla onun ədəbləndirilməsi vardır. Və həmçinin sünnənin ortaya çıxarılması və bidətin yox edilməsi vardır. Və bidətçilərin də yəni, öz aralarında halları var və onlardan bəziləri vardır ki, İslam diyarlarında olur və onlara ümumiliklə bir tayfa şəklində, fərd yox, tayfa şəklində onlara bidətçi hökm verilir. Və bunlar da fərqli ellər vardır ki, bidətçilərin küfür dərəcəsinə çatmış bidətçilər. Əgər bu küfür dərəcəsinə çatmış bidətçilər, yəni İslam diyarındadırlarsa, onlarla necə rəftar olunmalıdır? Və həmçinin cavab olaraq deyilir ki, bunun da öz təfsilatı vardır. Əgər onlar İslam diyarındadırlarsa və bunlarda əsas odur ki, onlara, yəni küfür cinsində olan bu tayfalara yəni bidət, yəni münafik hökm verilir. Əgər bu bidətçiləri bu tayfalar yəni küfür dərəcəsinə çatıblarsa və bunlara münafik hökm verilir. Hansı tərəfdən? Yəni rəftar tərəfdən onlara münafik hökm verilir. Necə ki, münafiklərdən zahirə çıxardığı əməllər qabul olunur, onların daxili isə Allah həvalə edilir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, münafiqlərlə yəni, rəftar edərdi Mədinədən və onlardan alış-veriş edərdi və bilirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların münafiq olduğunu və onların daxilini də bilirdi, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların daxilini Allah həvalə etmişdi. Lakin onların zahirini, İslamını qəbul etmişdi. Və bu ümumiliklə bir tayfa şəklində olur. Onlara, yəni münafiq əhlinin hökmü verilir rəftar tərəfdən və onlardan zahir əməllər qəbul edilir və onların daxili isə Allaha həvalə edilir. Və bu tayfalardan hansısa bidət ortaya çıxardarsa və onlarla bidətçi kimi rəftar edilir və onlardan yəni hansısa yəni şirk ortaya çıxardarsa onlardan müşrik kimi rəftar edilir və onlardan nifaq ortaya çıxardanlar isə münafiq əhkam, nifaq əhkamları ilə onlarla rəftar edilir. Və ki, onlardan hansı riddə, mürtədlik ortaya çıxardarsa, mürtəd əhkamları ilə onlarla yəni, rəftar edilir. Bu da qazilərin yanında. Qazilərin yanında. Və yəni, bu tərəfdən tayfa şəklində yəni, hökm onlara tətbiq olur. Yəni, hər bir fərdin üzərinə yox. Yəni, tayfa şəklində hökm tətbiq olunur, amma fərd olaraq yox. Amma fərdlərə gəldikdə isə, yəni, onlarda əsas nədir? Küfrü əsaslar olduğuna görə onlarla da həmçinin yəni, münafiq yəni, müamiləsi olur. Yəni, həmçində onların zahiri əməlləri qəbul edilir və münafiq əhli, nifaq əhli, münafiqlər necə rəftar edilirsə, həmçində onlarla yəni, o formada rəftar edilir. Yəni, onlardan nəsə yəni, almaq isə alınır və satmaq isə sata bilər. Lakin onlarla yəni, əlaqədə olmur, yəni onlarla oturub durmur və onların dəvətini qəbul etmir və bundan başqa bəlli olan yəni, münafiqlərin nə kimi əhkamları varsa bu əhkamlar. Və onlardan biri əgər bidət ortaya çıxardarsa, izhar edərsə və ona bidətçilərin əhkamları tətbiq olunur. Əgər onlardan biri şirk ortaya çıxardarsa, onlara müşriklərin əhkamları tətbiq olunur. Və sonra gəlir bu bidət əhlinin, yəni dedik, iki qismə bölünür, küfrə çatan qismi və ikinci də küfrə çatmayan qismi, hansı ki o bidətçilərdir ümumilikdə, sufilər, əşarilər kimi, amma yəni küfrə çatmayıblar. Və bunlarla rəftar necə olmalı? Və bunlarla da rəftar bidət əhlinə qarşı necə rəftar olunur, onlara da bu cür rəftar olunmalıdır. Əgər hətta sən onlardan birinin açıq-aydın bilirsənsə, yəni bidət etdiyini və bidət əhlinə edilən rəftar onunla edilir. Əgər deyir ki, o bidət əhli onlardan bir fərdi, örtülüdürsə, yəni aşkara çıxarmırsa və onun əhlinin, yəni bidət əhli o tayfanın hökmü ona verilmir. Hətta onun halı sözlə, əməllə, yəni bəlli olana qədər ki, o sufidir, yaxud əşaridir. Lakin hər bir tərəfdən, yəni əlaqəni kəsmək tərəfdən və onların dəvətinin qəbul olunmaması tərəfdən bu kimi əhkama tətbiq olunur. Tətbiq olunur, yəni yenə hətta ortaya çıxarmasa da bidəti ümumiyyə o tayfadandırsa, yenə onunla əlaqə saxlanılmır və dəvətləri, yəni dəvət edilsə dəvəti qəbul olunmur və həmçinin onlara əmr edilir, qadağan edilir və həmçinin onların halları, yəni insanlara bəyan edilir, yəni elm əhlinə və əmirlərə ki, yəni onlar barəsində yəni tədbir görsünlər və həmçinin bu barədə başqa təfsilatı ilə əhkamlar da vardır. Və bundan sonra gəlir kafirlərlə müamilə, yəni kafirlərlə rəftar. Yəni insan yəni kafirlərlə necə rəftar etməlidir? Və kafirlərin də növləri var. Kafirlərin də növləri var, yəni harbiyyun, sonra əhl-i zimmə və həmçinin əl-müstəmənun müahədun. Yəni birinci onlardan biri hansıdır? Harbiyyun. Harbiyyun kimdir? Yəni müsəlmanla, müsəlman əhli ilə müsəlmanlarla onlar arasında müharibə olanlar. Yəni o nə vaxt hərbi sayılır? Öz ölkəsində olduğu zaman hərbi sayılır. Əgər o İslam diyarına heç bir, yəni himayəsiz gələrsə və yenə o hərbi sayılır. İslam diyarına gəlib heç kimin himayəsi olmadan yenə hərbi sayılır. Amma o insan hətta döyüş əhlindən də olsa, İslam diyarına kiminsə himayəti ilə gələrsə artıq, yəni o bir qism, yəni kafirlərin hökmünə daxil olur. Yəni bu növlə, yəni necə, yəni müamilə olmalıdır və onlara qarşı cihad vacibdirmi? Bu da yəni tabidir dövlətin və yaxud da başçılarının, yəni vuruşmasına. Yəni başlı-başına olmur bu da. Və ikinci növ kafirlərlə müamilə, onlar da zimmə əhlidir. Zimmə əhli onlar kimlərdir? Və onlar o şəxslərdir ki, müsəlman, yəni müsəlmanlar o ölkəyə daxil olduğu zaman onlar öz dinlərində qalanlardır. Öz dinlərində qalanlar, əhli kitabdan olanlar. Əhli kitabdan olanlar, necə ki, Misirdədir, Suriyadadır, İraqdadır, başqa yerlərdə görsəm, müsəlman ölkələrdir, orada nasranilər və yahudilər də var. Yəni İslam daxil olduğu zaman, yəni onlar, yəni orada mövcud idilər və buna görə onlara zimmə, yəni himayə verilmişdir. Və ona görə onların haqları qorunmalıdır. Və onların da öz, yəni bəlli şərtləri var. Yəni onlara qarşı, yəni təcavüz, həddi aşmaq olmaz. Yəni öz, yəni şəriətin buyurduğu şəkildə onlarla müamilə olmalıdır. Yəni kafirdir deyə onları, yəni öldürmək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, kim bir zimmini öldürərsə, yəni cənnətin iyini belə almaz. Hansı ki, öldürmək hansına aid idi? Hansı birinci növ kafirlər hərbi, yəni döyüş olan kafirlərə. Və sonra gəlir, deyir ki, Ərəbistana nisbətdə, yəni zimmə əhli yoxdur, yəni orada yahudi və nasranilər yoxdur və ora gələnlər var, onlar da müstəmənun adlanırlar. Müstəmənun da kimdir? Yəni kiminsə himayəsi ilə gələnlər. Kiminsə himayəsi ilə ölkəyə daxil olanlar. Və müsəlmanlardan biri onu öz himayəsinə götürərsə, artıq yəni o himayəsi qorunur, saxlanılır. Hətta hədisi də bu məna gəlmişdir ki, müsəlmanların yəni birisinin himayəsi üçün müəmmillərin hamısı səy göstərir. Yəni heç kim onun himayəsini poza bilməz. Əgər kafirlərdən biri hər hansı bir müsəlmanın zimməsi ilə, himayəsi ilə gələrsə, yəni bu dövrümüzdə də kəfələ adlanır, yəni kəfillik kimi himayəsi ilə götürmək, artıq onun öz haqları vardır. Onun öz haqları vardır və bunlar özləri də iki qismdir. Yəni bu ölkəyə daxil olanlar da özləri də iki qismdir və bunlardan bir qismi, yəni necə daxil olublarsa, hansı şərtlərlə daxil olublarsa, o şərtlərə zidd hərəkətlər etmirlər. Yəni sözlə, nə də ki, əməllə. Yəni İslam diyarında olduqları zaman, yəni müsəlmanlara qarşı öz nifrətlərini bildirmirlər. Yəni söz tərəfdən, kəlam tərəfdən. Yəni nə kimi əhdlər bağlanıblar, şərtlər bağlanırsa, o şərtləri pozmurlar. Yəni bunlar kimlərdir? Müstəmənun. Yəni himayəyə götürülənlər. Və bunlar da adilliklə və yaxşılıqla rəftar olunmalıdır. Əgər bu şərtlərlə gəlir və şərtləri pozmurlarsa, İslam'a qarşı öz nifrətlərini bildirmirlərsə və bunlar da adilliklə və yaxşılıqla, düzgünlüklə rəftar olunmalıdır. Necə ki, Allah Teala buyurur, لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمَ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِدُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Bu, Mümtəhanə Sürəsində Allah Teala buyurur ki, yəni Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayanlara və sizi öz ölkənizdən, öz diyarlarınızdan çıxartmayanlara qarşı yəni düzgün, yaxşılıq etməyə və ədalətli rəftar etməyə qadağan etməz. Allah Teala düzgün iş görənləri, adil iş görənləri, ədalət iş görənləri sevər. Və bu qism, bu dəstə insanlar əgər gələrlərsə və öz əməllərini yerinə yetirərlər, istəyir nasranı olsun, istəyir müşrik olsun, yaxud ateist olsun, əgər o İslam barəsində bir şey ortaya çıxartmazsa, yəni İslam'a qarşı və yaxud İslam'a qarşı və İslam əhlinə qarşı bir nifrətini bildirməzsə, yəni o bu şərtlərə qarşı, bu şərtlərlə ona rəftar edənləri düzgünlüklə, ədalətlə, yəni, o haqqı verilməlidir və onu zəll etmək olmaz, onu alçatmaq olmaz və o bağladığı şərti də pozmaq olmaz. Çünki Allah-u Teala, yəni, əhdə və talı çıxmağı vacib etmişdir. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, وَاَوْفُ بِالْأَحْدِ اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولَسِزْ Yəni, əhdə və talı çıxın, həqiqətən bu barədə yəni, sorulacaqsınız. Fərq yoxdur, istəyir müsəlman olsun, istəyir kafir nə olsun, müsəlman verdiyi əhdinə və talı çıxmalıdır. Və həmçinin Allah Teala kafirlər barəsində buyurur ki, فَأَتِمُّ إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ Siz onlara verdiyiniz əhdi öz müddətinə qədər tamamlayın. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ Ey iman gətirənlər, siz əhdlərinizə vəfalı çıxın. Və həmçinin bu əhdlərdən də o gətirildiyi zaman o bağlanılan şərtlərdir. Və bu da yəni Allahın əmrinə uyğun şəkildə yerinə yetirilməlidir. O şərtin də şərti odur ki, şərtə vəfalı çıxırlar. Əgər deyir ki, Allahın hökmünə yəni, müvafiq desə, əgər deyirsən bunlara bir hədiyyə etsən, yaxud onların icabətini, çağırışına, dəvətinə icabət etsən, yəni burada şəri bir xeyir varsa, məsləhət varsa, bu bəyənilən bir işdir. Yəni bu növ, yəni kafirlərə sən bir hədiyyə etsən. Və yaxud ya, onların çağırışına, dəvətinə sən icabət etsən, əgər bir şəri məsləhət varsa, bu bəyənilən bir işdir. Və necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hərəkəti də və sünnəti də bunlar barəsində, buna oxşarlar barəsində Mədinədə belə idi. Peyğəmbər s.ə.v. bir yahudi oğlanı ziyarət edir, hansısa onun yanına gələnlərdən və bəzən də xidmət edənlərdən biri idi. Peyğəmbər s.ə.v. onu itirir. Yəni, görüş yoxdur və o deyirlər ki, o xəstədir, Peyğəmbər s.ə.v. onu ziyarət edir. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. öləndə, yəni onun Peyğəmbər s.ə.v.in yəni, dir'i, yəni jəketi, o zirəhli jəketi Yahudinin yanında, zalogda idi. Bu da bəlli bir işdir və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bir Yahudi qadın dəvət edir, Peyğəmbər s.ə.v. onun dəvətinə icabət edir. Və o da Peyğəmbər s.ə.v.ə yəni, zəhərli bir yəni, təqdim edir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v.in belə insanlarla, belə kafirlərlə müamiləsində bəllidir. Və bunlar kimlərdir? Bunlar müstəmənun, yəni ölkəyə himayə ilə daxil olublar və İslam'a qarşı və İslam əhlinə qarşı yəni öz düşmənçiliyini bildirməyiblər. Və bunlar da adilliklə, yaxşılıqla rəftar edilir. Necə ki, Allah Teala buyurur, لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ Allah Teala bellərinə qarşı o kəsələr ki, çıxarmayıblar, sizə qarşı vuruşmayıblar, yəni bu din yolunda onlara qarşı yaxşılıq etməyi və ədalətlə rəftar etməyi Allah Teala qadağan etməz. Və burada yaxşılıq deyildikdə, yəni səni hədiyyə etməyi və onu çağırmağı vaxt çağırdıqda, yəni ona icabət etməyin, onun sözünü, icabətini, yəni dəvətini qəbul etməyindir və ona, yəni İslamı sevdirməyin sözlə, əməllə. Yəni belə insanlar vardır ki, çox yerdə, yəni bundan müsəlmanlar, yəni bir xəbərdirlər, yəni uzaqda qalırlar. Yəni görürsən ki, özünün iş yerində, şirkətində, müəssisədə belə bir insanlar var. Onunla yoldaşlıq edir, lakin insan bunları dəvət etmir, çağırmır və onlara İslamı sevdirmək üçün yaxınlaşmır. Görürsən, bir çox yerlərdə, yəni belə bir yaxşı əməllər təqdim edildiyinə görə bir çox kafirlər, yəni İslamı qəbul etmişlər. Nəyə görə? Həm söz və həmçinin əməl tərəfdən İslamı onlara sevdirdiklərinə görə İslamı qəbul edib, Allahın dinini qəbul etmişlər. Və belələrinə qarşı insan yəni necə rəftar etməlidir? Onların haqqını verməlidir. Və bu da Allah Taala'nın əmr etdiyi şəkildə. Yəni, bu o demək deyir ki, insan onların daima yəni, ünsiyyətdə olmalıdır, yeyib içməlidir və onlarla danışıb gülməlidir. Nə vaxt ünsiyyətdə ola bilər? Əgər orada ünsiyyətində şəri'i bir məqsəd varsa və burada həmçin daxildir yəni, salamlaşma məsələsi, salamlaşma əhkamları və bu barədə ən gözəl danışanlardan biri də İbn Teymiyyə rəhiməllahdır, belə ki, demişdir, yəni, onlara birinci salamı başlamaq, yəni, caiz deyil, yəni haramdır. Haram olan nədir? Salamdır. Yəni, başqa növ yəni, salamlar yox. Hansı ki, əssələm demək, yəni, səlamu aleykum deyərək başlamaq, bu nədir? Qadağandır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v o qadağanı nəyə aid etmişdir? Salama aid etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Lə təbdəul yəhudə və nəsara bis sələm və ilə ləqitumuhum fi tariq fəttarruhum ilə adyaqihi. Yəni, siz yahudi və nəsranilərə salamla başlamayın. Əgər siz yolda onlarla görüşsəniz, onları daha yolun dar hissəsinə məcbur edin. Yəni, bu demək deyil ki, yəni, sıxışdırıb onu qırağa atmalsan. Yəni, o gələndə sən özün çəkilməməlisən. Yəni, yolun ortası yəni müsəlman olmalıdır. Yolun ortası müsəlman olmalıdır və həmçin hədisdən bəzə elə başa düşür ki, yəni onu vurub qırağa atmalsan. Yəni, belə mənada deyil. Çünki deyil, misal olaraq gətirir ki, bəzi yerlərdə var, yəni onların işlədikləri yerdə, xəstəxanalarda, yaxmayan şirkətlərdə, görürsən ki, bəzi müsəlmanlar gidəndə, yəni özü müsəlman divara yapışır, onun qarşısında zəlil olur. Yəni, bu deyil, müsəlmana yaraşmaz, müsəlman getdiyi zaman, yəni yolun ortası, yəni müsəlman olmalıdır və həmçində salamla, yəni ona birinci başlanmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَاِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي الطَّرِقْ فَالْضَرُّهُمْ اِلَى اَضْيَقِهِ Yolda görüşdüyünüz zaman onları, yəni yolun ən darına onları yəni məcbur edin. Yəni məcbur edin sözünün də mənası odur ki, yəni siz çəkilməyin, çəkilən onlar olsun. Yəni bunlarla, yəni hörmətlə, yəni davranılmamalı, müsəlman bunlarla, yəni gülər üzlə və elə bir yəni rəftarla ki, hansı ki müsəlman qardaşın o cür rəftar etmir, o rəftarla, yəni bunlarla, yəni rəftar etməsi caiz deyildir. Yəni burada ayədə keçən o yaxşılıq və o ədalət o demək deyildir ki, o şəriətin verdiyindən sən artıq dərəcədə onlarla rəftar edəsən. Sadəcə ona haqqını verib, haqqını ondan almağındır. Yəni hədiyyə etmək, yaxud da dəvətini, onun dəvətinə icabət etməkdir. Bu da gözəl şəkildə. Və Allah təala da buyurur ki, İnna Allaha yəmuru bil adli vəl ihsani və itai zil qurba. Allah təala yəni adilliyi, düzgün olmağı və ihsanı əmr edir. Və bunlardan ikinci sinifi bu kafirlərdən, o himayə ilə gələn kafirlərdən ikinci qismi də olur ki, onlar gəldikdən sonra İslam'a qarşı nifrət ortaya çıxardırlar. İslamın ərkanlarını istehza etmək və dinin bəzi əsaslarını ələ salmaq və yaxud yəni müxalif olan şeylərdə yəni yardım etmək, dinə müxalif olan şeylərə bu isə bunlarla yaxşılıqla rəftar etmək caiz deyil. Yəni yuxarıda keçənlərlə yaxşılıqla rəftar etmək olar, amma bunlarla isə yaxşılıqla rəftar etmək caiz deyil. Sadəcə bunlarla ədalətlə rəftar edilməlidir. Yəni ona haqqı verilməlidir və onun da haqqı nə odur ki, onun barəsində lazım yerlərə çatdırılmalıdır ki, o İslam diyarında bu torpaqda qalmasın. Yəni o müəyyən şərtlərlə gəlib və o artıq o şərtləri pozur. Yəni İslam'a qarşı yəni öz nifrətini bildirməyə başlayır və buna görə yəni onunla yaxşılıqla yaxşı rəftar edilməməlidir. Ədalətlə, düzgünlüklə rəftar edilməlidir. Buna görə sənin üzərinə vacib olan odur ki, yəni səy etməyə çalışmalısan ki, bunu yəni lazım yerlərə çatdırasan ki, o belə bir yerdə qalsın, qalmasın. Və o bu o demək deyil ki, həmçinin onu zəll edəsən, onu çox sıxışdırasan və sadəcə sən səy etməlisən və onun işini bəyan etməlisən. Hətta deyir ki, ölkə belə bir insanların şərrindən yəni salamat qalsın. Yəni belə bir dəstəyə qarşı da yəni rəftar necə olmalıdır? Rəftar dediyimiz kimi, yaxşılıqla yox, sadəcə adilliklə, düzgünlüklə rəftar olmalıdır. İnsan bu işdə rəftarında qətiyyətli olmalıdır, yəni sərt olmalıdır. Hətta dedi ki, yəni o İslam ölkəsində, yəni onlar İslamı zəiflətməsinlər. Və çalışmalıdır ki, belə insanların o ölkədən çıxmasına. Və inşallah bununla yəni, bitiririk. Allah Teala yəni, işte xadimlər etsin. Bununla yəni başqalarını da yəni bir yol nümunədir. Sonra Məhəmmədə və aləhi və səhbi əcməin.